Radio Okapi. Okapi.
Sango Nord Kivu Bolongui Bwaba M23 au Mabele Maingumba Goma na mpeo territoire ya Masisi boko salema lobi mwa mosalamine Bolongui bona Bwaba M23 bo salemi engebene na mikano miye mikamate makina likita ya Kampala mbula matari ya Kongo efundi batombo kiba M23 na kupunja mpeko iba biloko vya baimboka na Goma ongambo ya ba M23 Jean-Marie Runiga alobi babundi babango bazali baibite yemo kambi ya ba M23 yebi ayebite ayebiso alo mambi mamotindo mona masali maki na Goma kasi ya lobi ezalinde bakangemi baye bakimaki oboloko bwa munzenze ONU epekisi na RDC te kosomba mandoki baibo kengi ba ONU ba pekisande na masanga ba basimba mandoki o RDC kosomba mandoki nde wana nzimbola ya molobili MONUSCO na masoro malelo na mabasali ba ONU na bapanzi sango bole bo sango sima ya mwantango Poko elamu batata ba mama bandeko wapi bozili bakuli ya bolandi sangu ye toko fungula na Nord Kivu boye bate bolongu boye batombo kiba M23 oma bele maingumba Goma na mpeo territoire ya Masisi boko sali malobi mwa mosalamine bakonzi ba M23 balobi awasika mampinga mabango mazali kosangisa manasake oba kilometre lentuku mibale na sambo na eloli ya Goma bolongu bona boye ba M23 bosalemi engebene na mikano miye mikamate maki na likitali ya bakambi bikolo biabiti mabinene onsuka ya poso eleki na ingumba Kampala tolanda maimazali komoni samawa sika na Goma na Tony Tumba Mamba
kulanda na matatu lima baimboka lelo na tongo basima mandoki ya M23 bazalaki se kotambola o ingumba Goma basusu baebisite uta butu ya lobilo leki bai M23 basusu balongwaki na bandako wapi bazalaki kofanda kasi kulanda na molobeli wa mampinga M23 naino babandi kolongwa na Goma te aibisite kobanda lobilo leki babandaki kolongola obele biselo bya bango pona komema ango na teritoire ya Rutshuru Vyane Kazarama aibisite baima mpinga na bango baye bazalaki obamboka Ngungu Umure Mushaki Kirolirwe na Mure Mure na teritoire ya Masisi bakobasa misalelo na Sake na ntaka ya bakilometre tukumi bale na sambo na west ya Ngumba Goma abakisaki na kolobate lobinde bakolongwa na Goma pona kokende na Kibumba na ntaka ba kilometre tukumisato na nord ya Goma wapi bakofandisa bakambi ya lingoma na bango sango ena endimami na ngambo ya mampinga ya FRDC wapi baebisite ya solo bai M23 babandaki kolongwa na yoko bitando ya teritoire ya Masisi kobanda lobilo leki na mwamitano mozaliko ya bakambi ya mampinga ya bikolo vya bitima binene bakosangana na Goma pona kotala soki ya solo bai M23 balongwe na mboka mukundi etuka ya Nord Kivu
mbula matari ya Kongo efundi batombo kiba M23 na kopunja mpeko iba biloko bya baimboka na Goma Lambert Mende molobeli mbula matari ya lobaki angolelo oboso bwa bapanzi sango boye lobaki biloko binso biebi ibami bimema myoko ekolo ya pene pene ya Kongo e mondelo mokaboli ekolo ya ngo na RDC mozali se pene na Goma tolanda manso na bolai Arlette Mbuyi kisevesa
Lambert Mende alobeli mambi maike ya mabe maye malekaki uta mwatuku mibale ya sanda eye utango batomboki pe basungi babango bakotaki ogoma baibaki obandako ya bakonzi bibombe lo biloko biike mituka ya misala mia letape ya bato basusu libosote eba mema yango obisika biyeba nite libanda ya ekolo Kongo Lambert Mende abakisi lisusu te balongola kindako ya kobomba baweyi ya lopitalo ya mampinga ya Katindo pe bamome maki libanda ya RDC ba mema ki pe mituka ya office de route POVD obandelo ya ekolo batomboki bapunzaki bulo ya ministère ya finance pe bakumbaki ba plaque ya mituka ba kama misato baibaki pe biloko biso ondako ya bantoma abayi engumba ba mekaki kobuka sanduku ya misolo ya ebombelo misolo enene kasi balonga kite molongo ezali molai boye lobi molobeli ya mbula matari batomboki bakitisi talo ya kobimisa mituka minene kolanda na makanisi ya motomboki moya zwami na pekiselo ya moketo ya monene ya Goma
Ongambo ya ba M23 Jean-Marie Runiga alobi babundi babango bazali bayibite yemo kambia ba M23 yebi solo te mambi mabotindo mo na masalemaki kasi alobi ezalinde bakangemi bayiba kimaki oboloko bwa muzenze na goma nde basalaki mambi manama bopundi biloko bya bayimboka tolanda Jean-Marie Runiga na singa Innocent Olinga.
Je vous informe d'abord que cela est
Izali lokuta bo sengeli ko eba ete ba imboka bazalaki na esengo mingi ko banda lingomba M23 ekota kine ngumba goma tango tokomaki na goma ba imboka bazalaki na bobangi pona kotambola nsima ngonga motoba ya pokwa kasi lelo ba imboka bazali kotambola bomo mesano kasi solo ezali ete ya mbo tokota na ngumba goma basoda ya FRDC babuka kiboloko ya mundenze pona kobimisa bato na boloko kati na bango ezo mi babandi baeba katela bitumbu bikasi boko kati na bato bana nde bazali kobebisa bokengi yonte ngumba baye bazali kokosela bayimboka na bandako pona kokosela basoda ya M23 nasengaki na bayimboka ya goma kokitisa mitema pe na balakaki te tokosala manso pona kobatela bokengi bwa bango po tozali kobundela nde bolamu ya bayimboka tolingete bazala na bokengi
Oni epekisa na RDC kosomba mando kite. Wanandi mbola ya molobeli MONUSCO na masolo malelo, mabasali ba ONU na bapanzi sango. Ezalaki wana lolenge la manoje munubai, la kotali sa pole na likambolina. Bwe lubiye, baibo kengi ba ONU bapekisa nde na masanga mabasimba mandoki o RDC kosomba mandoki. Tolanda ndimbola ya ye molobeli MONUSCO na ilobeli ya François Kadima na nono kisandi.
L'embargo
bapekisa ki ekolo ya Congo kosomba manduki na mobun koto mibale na misa mokano moye mozama ki na Conseil de Sécurité ya Nations Unies kasi na mobun koto mibale na mwambe lisanga liyeli pesa ki bongo na République démocratique du Congo ndingisa ya kosomba manduki kasi batombo kinde bazali na ndingisa ata mokete ya kosomba manduki mibeko mitiama mpo ya bosombi bibundeli tomona ki mokolo ya cinquantenaire bibundeli ndenge na ndenge bitambola ki au boulevard elakisite manduki mana Somba maka obikolo batekaka bibundeli pona ekolo ya Congo manduki masala makate wana ezali kola kisate epekisami ata mokete na République démocratique ya Congo kosomba manduki
destination de la RDC
Na goma batombo kiba M23 ba bwa kintangba ona bakangemi baye ba kima kiboloko bwa munzenze po ba kosenga na bangote bako kakuzonga boloko no kiba kolukama na makasi ezali mpe mpasi kobika oboloko bo na bwa munzenze na bomona kalolenge boloko me bopunjami mpe bobebisami tolanda maso na Arlette Mbui
Mwantongo ya lelo ezali boloko ya munzenze moye baibi biloko ndeto moni, bikuke binso bipunzami pe bifungwani, baibi biloko binso bibombelo bilei pe olopitalo. Mai ya pompi etondi obasuku pe na bilo ya dikitele, babilo ya balandi baye bitumbami to bipunzami binso, na bokuse baibi pe bapunzi biloko binso okati ya boloko, na boye motuna ezalite boloko ekokiko ya mbali susu bakangemi, ata baye bandimi kokota bangome. Kokoso esusu ezali misala ya bisambiselo ogoma na bokoti ya ba M23 ogoma mwatukumi bane moleki baike kati na bazuzi bazalaki na bobangi tukumi ne ikati na bango basengaki na MONUSCO bokengi na boye MONUSCO endimaki kobatela bango pe bamutinda kio Kinshasa koleka na Bukavu sikawa bobele bazuzi tukumi sato bazwami ogoma kasi bango lokola bazali na bobangi pe bazali kobika na kobatama tokundola te ezalaki mwazomi na bwa ya sanda eyete bakangemi ya boloko ya munzenze bakimaki banso lokola baye bakokengeleke boloko bakimaki obokoti ya batomboki na goma babuka kibikuke po ya kokima kati na bango basi tukumi bale na mibale
Secrétaire d'État ya Amérique Atali Mambi Mabikolo bia Afrika Atali site kolo ya ye ezali na mposa ya komona kimya kozonga kati na bikolo bia bitima binene Johnny Carson alubaki boye lelo obosobo bapanzi sango na centre culturel américain na Kinshasa nsima ye kosolola lobiloleki na mokambi kolo Joseph Kabila ministre wa yambo na mpe ministre abokanina bikolo bia bapaya na mpo yango Johnny Carson asengi boto sami bwa boyokani bwa Kampala mpo ya bozongi bwa kimya obikolo bia bitima binene tolanda bole bwa sangweye na toni ntumba mamba
na mobembo moyenne ekolo Congo démocratique Johnny Carson na elisagite sengeli ko batela bomoko bo ekolo ya RDC akobaki na kolobate sengeli tete bitumba ezala libaku pona koluka ko kabola mboka na yango asengi na batomboki ya M23 kotosa bokani bataki maboko na Kampala pe kolongwa na bitando bizali o maboko o mabango. Ntoma wa ekolo ya Amerika ebisaki bosenga bwayene eleko engumba Goma ezali o maboko ya batomboki ya M23. Na epe esusu asengaki te bayi M23 batika kotia tembe na mikano bakambia bitima binene bakamataki pona kozongisa bokengi na monyelemo ekolo ya RDC. Ntoma wa ekolo ya Amerika ebisaki te ngamo na ngambo basengeli komema mokumba mwabango pona kozongisa bokengi na etuka ya bitima binene. Pona kusukisa Johnny Carson na ebisagite ba imboka ba etuka ya bitima binene basengeli pe komipesa pona bozongi bwakimia po ya ntombwa ya bikolo bya bango.
Tokenda kusukisa na sangwa kouta na ndako bontoma bwa ekolo, kuna bije ya mobunko toibale na misato endimami nsima abo manyo la mibwa yango na bayi komisyon ekofine. Na manso misolo mikokoto na miye mikobima mizali, milia ankoto nsambo na kama mine inantuku nsambo ya Frank Kongole. Nsima abo endimami bwa yango lelo, mwangu muna mwotinda maki na bampaka basena mpo mwoko kakotange malisusu. Ndeto sukia wampo mpo kwa lelo na bino banso bolanda kibiso kimya pe boboto o mabota mabino
Okapi, Okapi, Okapi.